havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum, mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshittirishimizni Babayan ketdi, o'zbek futboli keyingi taqdiri nima bo'ladi degan mavzuga bag'ishlaymiz. O'zbekiston futbol federatsiyasi Samvel Babayan milliy terma jamoa bosh murabbiyligi vazifasidan ozod etilganligi haqida ma'lum qildi. Samvel Babayan va uning shtabi jahon chempionatiga chiqish vazifasini uddalay olmadi. Shu munosabat bilan O'zbekiston milliy terma jamoasining murabbiylar shtabi butunlay tarqatib yuborildi. Shu gap endi, bu kutilgan gap edi. Mana hozir eshittirishimizda futbol jurnalisti Matlubaxon Mustayeva qatnashyapti. Matlubaxon, mana shu narsa, ya'ni Babayanni ketganligiga munosabat bildirsangiz, ya'ni Babayan ketgani bilan o'zbek futbolidagi muammolar o'z-o'zidan barham topadimi? Ya'ni bitta odamga bog'liq mana shu muammo. Matluba,
Babayanni ketishi albatta yomon yangilik bo'lmadi. Ertalabdan hammani biroz bo'lsa ham tushkun kayfiyatini ko'tarishga yordam beradigan xabar bo'ldi desa bo'ladi. Lekin qo'pollik qilib aytadigan bo'lsa, xalqda hozir shunaqa gaplar yuribdi, haytdan keyin xonani keragi yo'q degan va albatta shu iste'foga chiqarilish masalasi hech bo'lmasa uyimizda o'tkazilgan o'yindan oldin amalga oshirilganda balki bir nimalar o'zgargan bo'lardi. Umuman olganda futboldagi ahvol Babayan ketishi bilan yaxshilanadimi yo'qmi degan narsaga ikkita javob berish mumkin, ham ha ham yo'q. Chunki ha, albatta, mana shaxsiy fikrim bo'yicha milliy terma jamoani ahvoli biroz sog'lomlashadi. Albatta, agar Babayan sifat menejer emas, haqiqiy o'z ishini fidoyisi bo'lib va bosh murabbiylik vazifasini o'taydigan odam keladigan bo'lsa, lekin umuman olganda futbol boshqaruvidagi vaziyat sistema ravishida o'zgarmasa, o'zbek futbolining ahvoli sog'lomlashadi degan fikrga ham qo'shilish qiyin.
Sport jurnalisti Matluba Mustayeva fikrlari edi. Endi eshittirishimizda mana muxlislar nomidan Sodiq aka nomlanib qatnashyapti. Futbol muxlisi Sodiq aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Endi xursandmisiz Babayan ketganidan? Oldingi eshitirishlar, yarim yildan oldingi eshitirishimizda ketsin degan talab bilan chiqqandingiz. Sodiq aka?
Ha, men o'sha Suriyadan 23-chi mart kuni bo'y berib kelganda butun dunyoga, dajo O'zbekiston futbol federatsiyasiga saytiga xat yozdim, boshqa qildim. Bu Babayandan qutulmasang oxiri Rossiya 18 xayr deb qo'yinglar. Chunki mutaxassis har bir ishni mutaxassis boshqarishi kerakda. Mana misol uchun biz dehqon bo'lsak, dehqonchilikni bu joydan keyin bizga birov o'rgatolmaydi. Shu biz shuning ichida katta bo'lganmiz, nima issiq sovuqni yaxshi bilamiz. Bu Babayan nima, biron joyda futbolda bir dong yaratib qo'ygan odammidi, biron narsani bilgan odammidi? Boshidan qo'yilishda shuni o'ylash kerak. Ha, keyin shu Suriyada 23 mart kuni kelganda eng og'ir kun o'sha bo'lgandi biz muxlislar uchun. Sababi Suriya bu dong taratgan biron bir kamandamasida O'zbekistondan ancha saviyasi past, uni bemalol yutsa bo'ladigan edi. Lekin shu Babayanni butun o'yin davomida, butun turnir davomida bironta men futbolda bo'ladigan bir taktik sxema, bir kombinatsiya degan bajariladigan biron narsani ko'rmadim. Vaholanki O'zbekiston terma komandasidagi futbolchilar juda ham yaxshi futbolchilar hisoblanadi. Osiyo miqyosida ham boshqa shunday yigitlar bilan trener bir sxema, bir taktikani, bir kombinatsiyani ishlamagandan keyin qanaqa futbol ko'rsatadi? Qishloqda bunday 11 ta bolani oldiga bitta to'p tashlab, "Ter, sen shunaqa tepadi-da gap tosha."
Sodiq aka, endi qarangda, Babayan
so'yardimi, endi qo'y yo'g'u, qora so'yib qo'ya qolaman, oshga damlab yuboraman, mayli.
Hatto cho'loq xo'rozni topib so'yarsiz endi, Sodiq aka. Xo'p, mana eshittirishimizda futbol jurnalisti Bobomurod Abdullayev qatnashyapti. Bobomurod, mana Samvel Babayanni jurnalistlarga savolga javob bermasdan chiqib ketish jarayonida siz ham bor edingiz, ya'ni lekin bitta odamdami, ya'ni muammo? Boyagi men Matlubaga bergan savolimni sizga bersam, bu birinchi savolim. Ikkinchidan, trener o'rtaga tushib o'ynamaydi-ku, o'sha 11 ta futbolchi yaxshi-yu, faqat trener yomonmi?
Biz trenerni ketsin deganda, trener ketib butun o'zbek futbolimiz o'zgaradi degan ma'noda ketsin demadik. O'sha qolgan 2 ta o'yinni, termani 2 ta o'yinini to'g'rilash, saqlab qolish uchun ketsin dedik. Albatta, bitta Babayanni ketgani bilan o'zbek futboli o'zgarib qolmaydi. Usmonov ketadi mana. Usmonov ketgani bilan uni o'rniga keladigan odam ham yaxshi bo'lsin, yomon bo'lsin, agar mana shu O'zbekistondagi hozirgi futbol tizimi tubdan o'zgartirilmasa, mana tubdan degani juda katta ma'noda, bu korennoy degani. O'z sistema o'zgartirilmasa, misol
uchun Aliz aka, men sizga bir misolda aytaymi sizga? Kechirasizmi, gaplar endi bo'ldim.
Marhamat, Sodiq. Sodiq cho'l aka, nomlanibga so'z berasiz, marhamat.
Mana men sizlarga aytib qo'yay, mana kuzatıp arayasın dünya çempiyonatlarını. Trenerlerde o kanaka rol oynayışını bilmesin mi şu vaktaca? Bana Rusya çempiyonatı da Kurban Bakıviç, Berdiyev, kız kemanda geçerse yok kemandadan kemanda koyardı. Ne demek ona ki bir de trenerde yapmazsınız? Ne oldum kuşakbanlarla trenerle kıyamam. Bilemem bunlar sana. Orturu alıp bütün sisteme, ne demek sisteme? Uzbekistan'a şerefet yarat vermedi mi? Azim devletler, kıl devletler ilacını kırılmaya, Antalya'yı, Çetel'lerle varıp tergeli görüştü. Hemen sana şerefet yarat vergen olsa. Ne demek bu? Kurban verdiği bir şey kılınladı. Ya iki başkası bir de adamla bağlanmasıysa. Adam boğulup getirdi de yaptı açığı. Ben futbol işini yürüyen adam var. Jurnalistler kitaplarda okuyandır belki. Aklı zordur. Lakin karış kereyi de bir adam gelip kıblarsa bağlı olardı. Buna kalkmayınlar. Peki
bakalımıza kalmak
etmeyinler.
Yok, ne bakarın? Baba Murat. Sadık Ege numarat mı savalı gibi? Matluba. Matluba cevap versin, Matluba Mustafa'ya versin şu savalını. Matluba, mesela bir yakışı treneri op gelirse taşkardan. Aytaylık Brezilya'dan Pelin op gelsek, Uzbekistan futbolu yakışı op kaladı mı Matluba?
Etibotkanımda milli terma cemuanı rezultatları, yani milli terma cemuanı kurset etken neticeler yakışılanışı mümkün elbette. Milli terma cemuanı, bana mesela Xitoy terma cemuası yıkaraydı gen bolsak, Xitoy terma jamoasi oxirgi o'yinlarida yaqqol ko'rindi, Lipi kelgandan keyin bu umuman boshqa terma jamoaga aylandi. Ularning taktikasi ham o'zgardi, ularning fizik formasini ham ko'rishimiz mumkin, ancha yaxshilandi. Shu kabi o'zgarishlarni biz ham kuzatgan bo'lishimiz mumkin bo'lar edi, agar biron bir yaxshi haqiqatdan ham terma jamoaga boshqa murabbiy olib kelinsa va bu ko'zga ko'rinib, bu Pele bo'lishi shart emas aslini olganda, faqat o'zini ishini fidoyasi bo'lishi kerak, o'zini ishini sal bilsa biladigan odam bo'lishi kerak. Faqatgina o'z manfaatini o'ylamasdan terma jamoa xalq manfaatini ham ozgina o'ylaydigan odam bo'lsa shuni o'zi yetarli. Disiplina degan narsalar bor. Men o'sha futbolchilarni jon berib ishlashida ularga motivatsiya beradigan odam bo'lishini o'zi yetarli bo'ladi. Hozirgi paytda turli fikrlar mavjud. Kimni olib kelish kerak degan savollarga ikki xil javoblar berilmoqda. Masalan, Sariq matbuotda Azamat Abduraimovni ko'rsatishmoqda, nomzod qilib shunaqa gaplar yuribdi, shu odam keladi degan. Ya'ni boshqa bir mutaxassislarning fikriga ko'ra, umuman O'zbekistonda o'zimizda mahalliy hech qaysi bir kandidat yetarli darajada yaxshi emas, bizani ahvolimizni sog'lomlashtirishga faqatgina chetdan bir mutaxassis kerak degan fikrlar ham mavjud. Bu fikrlarga albatta jiddiy qarash kerak va yana agar mani shaxsiy fikrim bo'ladigan bo'lsa, mahalliy bosh terma jamoasini rolini o'tay oladigan barcha kandidatlar menimcha o'zini allaqachon ko'rsatib bo'ldi. Borimiz shu, Qozonda borib cho'michga chiqadi deyishadi. Biron bir yaxshi yosh bo'lsa-da, biron bir chet eldan yaxshi bir tajribani bizga tadbiq olib qila oladigan odam taklif etsak yaxshi bo'lardi.
Matluba Mustayeva fikrlar edi, sport jurnalisti. Sodiq aka nomarov savolga javob berdi menimcha, Matluba. Kerak bo'lsa Bobo Murod ham javob berib qo'ysin, Bobo Murod.
Trener menga qara. Trenerda men quray qaraylarda obязательно chet ellik bo'lish kerak emas. O'ylaysizki, O'zbekistonda shuncha yildan beri bironta trener tayyor bo'lgan emasmi deysiz? Men sizga aytib beraman. Nimaga shuncha yildan beri birodar Hasanovichni yaqinlashtirishmadi? Xalq fikrlarini bilishadi, yaqinlashtirishmaydi. Shunchalik u o'pti deymiz, nima deydi, tajribasi bor odamlardi. Mana o'sha Abduraimov nima bilan, Akromov professor bilan komandani Osiyo chempioni qilgan edi. O'shandan kelgandan keyin hech qanaqa sababisi otishga ketkizib qaytgandan keyin ishlar olib tashlashdi. Ha, nimaga bo'lib turgan narsani, nima yaxshi bo'lib turgan narsani buzishadi? Nimaga kerak bunaqa narsani? O'zbekistonda ham bor mana. Azamat dedilaring o'sha kishini o'g'li bo'lmasa, Mirjalol bor. Mirjalol mana Bunyodkorga keldi, komandani o'zgartirdi-ku. Nimaga sizlar shu oddiy narsalarga qarang? Obязательно chet eldan kelish kerakmi? Chet eldan kelgani pulingizni oladi, sizning mentalitetingizga tushunguncha komanda rasvo bo'ladi. O'zimizdan sekin hali 4 yil bor oraliqda.
Endi Sodiq aka, mana Matlubani gapini eshitdingiz. Qozonda borib cho'michga chiqib bo'ldi shu paytgacha dedi. Hozir Azamat Abduraimov bilan Azamat Abduraimov bilan bog'lanishga urinyapmiz hozir telefonda. Mana hamkasbim telefon qilyapti Azamatjonga. U kishi mashinada ketayotgan ekan, toqqa ketayotgan ekan. Hozir iloji bo'lsa ulanadi. Endi sizning savolingizga mana sport jurnalisti Bobomurod Abdullayev javob beraman. Bobomurod, nima deysiz mana Sodiq aka gapiga?
Trenerni olib tashlashni kerak bo'lsa
Babayan tayinlangan paytda bu noto'g'ri deb aytganman va bo'shatilishini eng birinchilardan bu kishi qatori men ham talab qilganman. Men trenerda yaxshi kattaligini bilaman. Faqat u bilan terma jamoani qandaydir sikldagi 3ta 5ta yo 10ta o'yinini hal qilish mumkin. Men hozir O'zbekiston futbolida umumiy katta ham birinchi liga, oliy liga, bolalar futboli hamma sohada sistemli, tizimli bir o'zgarish qilish uchun bizga o'sha hozirgi ishlab turgan sistemani o'zgartirish kerak deyapman. Nimani nazarda tutyapman? Qarang. Aslida futbol federatsiyalari deganda futbol jamoatchiligi vertikalda tuzilmaydi, gorizontalda tuziladi. Bizni futbol sistema vertikalda tuzilgan. Tepadan kimdir federatsiya boshlig'i qilib qo'yiladi. O'sha uchun federatsiya boshlig'i masal uchun mana Abdurahmon Usmonov. Bironta odamni gapini bir tinga olmaydi. Chunki u uni biza saylamaganmizda futbol jamoatchiligi, jurnalistlar, klublar, federatsiya vakillari saylamagan uni. Uni tepadan qo'yib yuborishni bo'ysunadi. O'shanda final uni saylagan murabbiyni ham birovdan naf futbol faxriylaridan. Na trenerlar kengashi bor bizda federatsiyada. Trenerlar kengashidan ham maslahatlashni qo'yadi. Nimaga? Chunki u vertikaldan tepadan qo'yilgan. Babayanni nima uchun biz olamadik? Chunki orada bo'shnadigani trenerlarning nimasi bilan kengashib, gorizontal shaffof hodisalar bilan saylanmagan u.
O'zbek futbolida keyingi paytda yuzaga kelgan vaziyatni muhokama qilyapmiz. Qurultoy eshittirishi jarayonida faylasuflar aytadiki, har kim vaziyatni har xil talqin qiladi, ammo hamma gap uni o'zgartirishdadir deyishadi. Xo'sh, bu vaziyatni qanday o'zgartirishsa bo'ladi? Eshittirishimizda xalqaro FIFA tashkiloti vakili Alisher Aminov qatnashyapti. Alisher, assalomu alaykum. Demak, sizni fikringizcha Samvel Babayanni ketishidan keyingi saboq nima? Nimani o'zgartirsa bo'ladi, Alisher?
Уход Бабаяна. Да. Это закономерный уход, что человек не выполнил поставленные задачи, как и любой тренер, он уходит с поста. Так, ничего такого нет, это, в принципе, не сенсация, это было логичным исходом тренерской карьеры. В конце концов, когда-то тренера всегда будут увольнять. Это его судьба. Просто вопрос какой, что проигрыш сборной – это не проигрыш Бабаяна, а это проигрыш всей той системы организации управления футболом в Узбекистане, которая, в принципе, стала объективным результатом национальной сборной. Это мне, можно так сказать, показательное реальное состояние футбола, которое сегодня имеет Узбекистан. Поэтому это верхняя часть айсберга, на котором держится фундамент узбекского футбола. Поэтому если не изменить корни вот эту систему управления и организации узбекским футболом, все останется так же. Но готова ли Федерация футбола, футбольная общественность и государство на какие-то радикальные перемены, пока у меня никакого оптимизма не вызывает. Почему? Потому что когда Федерация возглавляет на протяжении 26 лет чиновники, а футбольная общественность вне принятия решения, ну вот результат закономерен. Поэтому вопрос стоит по... Потому что все начинается с выборов, противозаконных назначений там, клановых олигархов или, допустим, государственных чиновников, а заканчивается результатами сборной. И когда накануне выборов в очередных, когда госчиновник сдает полномочия, оставив не совсем хорошее состояние узбекского футбола, за 5 дней футбольная общественность не знает, кто будет новым кандидатом, потому что все это скрывается по непонятным причинам. Все это делается абсолютно в унизительной форме для тренеров, игроков, которые не знают, кто будет руководитель, потому что нет фактически никаких выборов. Фактически идет такое очередная старая дорога российского футбола. Идет. Сегодня мы были, сегодня прошла конференция, где пришла фактически футбольная элита, да, узбекского футбола, ветераны, которые отдали всю жизнь. И они были возмущены положением дел, потому что поражение сборной оказывается. И они сегодня подписали резолюцию по итогам конференции, какие системные реформы надо проводить в организации управления не только футболом, но и спортом. И, соответственно, попросили президента Узбекистана и членов Федерации футбола эти выборы отложить, перенести на больный срок и привести его в соответствии с требованиями избирательного регламента ФИФА на честной демократической основе.
ФИФА вакили Alisher Aminov fikrlariga eshittirishimizni davom ettiramiz. Sodiqjon aka Nomanov.
Ho'v.
Hozirgina xalqaro FIFA tashkilotining vakili Alisher Aminov aytib o'tdiki, bu trenderni faoliyatiga asosiy e'tibor bermaslik kerak. Bu o'yin jamoaviy o'yin, hammani o'zini mas'uliyati bor degan fikrni aytdi. Shunga nima deysiz siz? Boya gapingiz chala qolganda bo'ldi.
Endi futbol federatsiyasining qanaqa a'zosi bilmadimi? Nahotki komanda boshsiz o'ynasa. Komanda shu bilan komandaki boshliqda aytganini qiladi. Hamma o'zicha qilsa qishloqni futboli bo'lib qoladi. Endi ko'p misollar bor. Koreyani o'zini qarang. Shu sikl davomida trenerlar almashib tashladiku bitta nojo'ya ish bilan. Nimaga ular bizdan aqlsizroqmi? Yo ular tushunmaydimi shunaqa narsani? Endi qarang, hamma joyda ham komanda o'zidan past komandaga sharmandalashi bo'y bersa, o'sha kuniyoq trenerni joyib ketadi. Sababi trener aybdor. O'yinga, natijaga trener javob beradi. Hamma joyda shunday. Va trener javob berar ekanmi, o'sha aybdor, o'sha boshliq, o'shani ishi u. Yutuqqa ham mag'lubiyatga. Shuning uchun bu gaplar nimayu? Endi hali nima deydi? Shunaqa gaplar o'rtaga tashlanib qo'yiladi, aybdor oqtarilmaydi, hamma tekiz bo'lib ketaveradi. Unday emas-da endi. Bilsin, komandaga kelayotgan odam javobgarlikni sezsin. Rahmatli birinchi prezident Islom Abdug'aniyev aytardi, yurtim deb, xalqim deb yonib yashash kerak derdi. Bu yonadigan bormi futbolga? Yonadiganlar yaqinlashmaydi.
Xo'p, Sodiqjon aka. Mana qarangda.
Endi menga oddiy bitta narsani qarangda.
Xo'p.
Bizi O'zbekiston, Tojikiston territoriyalarida to'l fasl mukammal. Bizda yetishtiriladigan narsalar vitaminga boy. Bizi xalqimizni qoni qiziq qon. Futbolchi uchun именно shular kerak. Biz Braziliya emas, aslida biz tepada yurishimiz. Biz sharoitimiz tufayli. Faqat shuni infrastrukturasini to'g'rilab, to'g'ri odamlar joyiga qo'yish kerak xolos. Bu juda uzoq tush kerak emas buni. Yoshlar tez yetib keladi.
Xo'p, Sodiqjon aka.
O'shalarga e'tibor.
O'zbek futbolidagi asosiy 3 muammo nima sizning nazaringizda?
Birinchi muammo trener masalasi baribir. Ikkinchi muammo federatsiya, bu kishi haligi jurnalist aytdilar-ku, vertikal holatga kelib qolgan tepada turib olib meni aytganim bo'ladi deydi. Unday bo'lmaydi futbolda. Jamoami, jamoaviy o'yinmi, butun bir davlatni nimasini obro'siga tegadigan narsami, bilardonlar bilan maslahat qilib, boshqa qilib bir murosaga keladigan bo'lish kerak. Prikaz asosida bo'lmaydi bu narsa. Hamma ikkinchisi shu futbol federatsiyasi muammosi. Murabror Usmonovich ham men Usmonov ham endi damosalar bo'ladi. Bironta futbolga yaqin jon kuydiradigandan qo'yish kerak ekan. Polni nima almashtirish kerak futbol federatsiyasini. Trenerni almashtirish kerak, trenerlar shtabini. Lekin qilinayotgan davlat tomonidan berilayotgan sharoitlar hammasi juda yaxshi, boshqa davlatlarga nisbatan ancha yaxshi. Bunda muammo yo'q. Uchinchi muammo keyin bizni kechirasizlar, jurnalistlar o'tirib olib, uni tavsiya qiladi, buni tavsiya qiladi. Unday bo'ldi, bu bunday bo'ldi. Jurnalistlar vazifasini sizga aytsam, qo'yib turgan voqeani yetkizib berish. O, ichiga kirib, ko'hnasiga kirib olib, u unaqa debdi, bunaqa debdi degan gapni bari mojaroni chiqarish kerak emas. Jurnalistlar problemasi ham bor. Jurnalistlar xolisonlik yondashish kerak. Achchig'i kelsa ham spokoyna gapirish kerak. Shunaqa mulohazani
3 muammo ekanda, bittasi muammo. 3 muammo sanadingiz, demak bittasi jurnalistlar muammosi ekan. Endi o'sha savolingizni mana sport jurnalisti Matluba Mustayevaga bersak, sizga bergan savolimni. Matlubaxon, o'sha o'zbek futbolidagi asosiy 3 problemani sanab bering. Mana jurnalistlar problemasi deb aytib qo'ydi bittasini. Futboldagi muammolarni. Matluba.
Bu savolga biroz hazil tariqasida javob beradigan bo'lsak, Babayan Sergeyev hamda Labanov bu 3 asosiy muammo deb javob berishga bir moyillik bor va hal qilish yo'li oson, ularni albatta ketlashtirish bo'ladi deb o'ylardim. Lekin bu albatta hazil, jiddiy agar yondashadigan bo'lsak, jiddiy muammolar mana nazarimda hozir oliy ligada raqobat yo'qligi, oliy ligadagi o'yinlarning ko'rimsizligi, raqobat yo'qligi natijasida va buni asosiy yana bitta muammolardan biri o'zbek futbolini monetizatsiyasi degan narsa deyarli 0 darajada turganligi va bu yo'nalishda hech qanaqa ishlar olib borilmayotganligi deb o'ylayman. Chunki qachonki futbol davlat qaramog'ida bo'lib qoladigan bo'lsa, davlat byudjetini moliyasida bo'lib turadigan bo'lsa, u yerda hech qanaqa jiddiy o'zgarishlar bo'lmaydi. Byudjetdan mablag' ajratilaveradi va o'sha eski hammom eski toz bo'lishi mumkin. Xorij agar futbolni qaraydigan bo'lsak va u yerda ahvolini kuzatadigan bo'lsak, MDH davlatlarini futbolidan farqli o'laroq u yerda shaxsiy kapitalning juda o'rni katta. U yerda futbol klublari agar chet el misolini olib qaraydigan bo'lsak, u yerda futbol klublari xususiylashtirilgan va albatta o'zini yaxshi yashashi uchun o'zi harakat qilishi kerak degan g'oya bor ularda va pul ishlash uchun o'zligi juda ham jonini berib harakat qilishadi. Bu asosiy muammolardan biri deb o'ylayman. Qachonki biz futbolni monetizatsiyalashtirishni boshlasak, qachonki biz sekin-sekin davlatni moliyasidan sekin chetlashib boshlasak, o'shanda futbolimiz ham sog'lomlashadi va shaffoflikni oshirish albatta bu eng katta muammo va yechim talab etilayotgan nozik joylardan biri. Shaffoflik kiritishni boshlamasak, bu yaqin orada yaxshi o'zgarishlar bo'lishiga ko'zim yetmaydi.
Matluba Mustayeva fikrlari edi, sport jurnalisti. Yana bir sport jurnalisti Bobomurod Abdulla bilan aloqa tiklandi. Bobomurod, eshityapsizmi?
Ha, eshityapman.
Sizga ham o'sha savol, ya'ni 3 ta muammo sanab o'tildi mana muammolar va mana asosiy gaplardan bittasi Sodiqjon aka Nomonov, mana sizni suhbatdoshingiz aytdiki, jurnalistlar bu futbolchilarni ishlariga aralashmasin degan fikrni ham aytdi, ya'ni faqat yoritsin dedi. Shu masalada ham bu ham problema.
Yoritayapmiz-ku, Sergey pushtoy ortaga uramadi deb yozsak aralashgan bo'lamiz. Uramagan rost-ku, nima qilaylik yana?
Yo,
uraldi deb yozaylik, nima deb yozaylik?
3 ta muammoni sanang mana.
Uramasa uramadi deyapmiz-ku.
3 ta muammoni sanang. Sodiqjon aka mana kulyapti. Xo'p.
Endi eshiting, hozir muammo deb sanagan narsalar aslida muammolardan kelib chiqqan oqibat, natija, ya'ni 3 ta katta muammo borki, o'shalarni natijasi bu o'sha trenerlarning savodsizligi, bu trenerlarni bo'lmag'urini saylovi, birov bilan hisoblashmay trener, mana shu hamma narsa bu oqibat. Biz oqibatdan sanab bo'lganmiz o'zi. Muammo nimada? 3 ta asosiy muammo deyapsiz, men 3 tasini sanab beraman. O'zbekiston futbol nimasi xo'jaligi desak ham bo'ladi. Mana bu federatsiya ham hammasi vertikalizmga tuzilgan. Vertikalizmga tuzilgan joyda rivojlanish bo'lmaydi. Davlat to'lni aralashadi bu tashkilotga. Davlat aralashgan joyda, davlat burnini tiqqan joyda rivojlanish bo'lmaydi. Bu birinchi muammo. Kimni olib kelib qo'ysangiz ham, misol uchun menda buldozer bo'lsa, o'ngga qayrilmasa, faqat chapga qayrilsa, men ming yaxshi odam bo'lganim bilan o'ngga qayrilmasam, buldozer shu yoqqa yursa, hammam ham shu yoqqa yuraman. Bu sistema deyiladi. Mana shu sistemani, buldozerni tuzatish kerak, to'g'ri yuradigan qilish kerak. Bu birinchi vertikalizm. Ikkinchi muammo bizdagi futbol umuman bolalar futboli bormi, klublar bormi, ligalar bormi, hammasiga sponsor qiziqmaydi. Nimaga? U yerdan foyda ola olmaydi. Bilasizlar, boylar doim bir joyga pul bersan, necha pul qaytadi ekan deydi. Birovga sadaqa bersa ham xudodan bir narsa kutadi. O'sha bermasa ham xudo beradi. Bu biznesmen. Men klubga pul sarflasa-da qaytib kelmasa foyda sifatida. Shuning uchun davlat o'zi pul ajratib o'tirgandan ko'ra bizda sponsorlarni qiziqtirib qandaydir ularga imtiyoz berish kerak. Sen futbolga, ligaga pul ajratsang, seni hatto bu mahalliy soliqlardan ozod qilinishi kerak. Ana shunday qilib sponsorlarni muntazam yo'lga qo'yib olish kerak. Uchinchi muammo. Bizda futbolda korrupsiya bilan umuman kurashilmaydi. Bu har qanday gorizontal sistemada ham mavjud bo'ladigan muammo, faqat gorizontal o'sha demokratik sistemada bu muammo bilan kurashiladi har ozgina bo'lsa ham. Bu hozirgi vertikalizmda kurashilmaydi. Korrupsiyaga organlarni qo'shib, davlat organlari bilan birgalikda futbol jamoatchiligi, kelishilgan o'yinlar, sotiladigan o'yinlar, oyliklarni o'zlashtirib olish, bu narsalarga qarshi kurashilmasa, gorizontal tizimni ham yo'q qiladi bu korrupsiya. Mana menda 3 ta muammo sanadim.
Vertikalizm 3 ta muammo sanadim, lekin bilasizmi, Matluba Mustayeva yana bitta muammo aytdi, ya'ni futbol atrofidagi jarayon shaffof bo'lishi kerak dedi.
O'shanda shaffoflik ham kelib chiqadi, to'g'ri? Klublar kimga necha pul oylik berganini, mana biz bugun men konferensiyada qatnashdim. Federatsiyani vakilidan so'rayapti. O'zbekistonda nechta bolalar futbol maktabi bor desa bilmaydi. Men keyin bilib bersam bo'ladimi dedi. Federatsiyani odamini o'zi bilmaydi. Vaholanki o'sha narsa saytida turish kerak. Biz bilishimiz kerak qayerda qancha futbol maktabi bor. Xorazmda qancha, Qashqadaryoda qancha. Nimaga shunday? Chunki vertikalizm, uni ham o'shani ham kimdir tepadan tanishini olib kelib qo'ygan, bemalol ishlaydi. Xohlasa o'sha informatsiyani saytga qo'yadi, xohlamasa qo'ymaydi. Chunki uni murabbiy akasi bor. Murabbiy akasi boyvachcha senator. Uni любой moment himoya qila oladi. Biz kimmiz uni oldida? Jurnalistlar, futbolist. Hech kim emasmiz. Shuning uchun bu vertikalizmga barham berish kerak. Tez yo'qotish kerak bular hammasini.
Bobomurod Abdullayev fikrlarini toshkentlik sport jurnalisti 1993 yilda kinorejissyor Garold Ramesni bir film olgandi, Sug'ur kuni degan. Ya'ni o'sha Pensilvaniyadagi bitta telejurnalist har kuni bir kunni yashaydi. Har kuni bir kunday bo'laveradi-da. Men o'zim futbolni uncha jiddiy kuzatib turgan bir mutaxassis emasman, lekin har doim bir xil muammolar ro'y beradigandek ko'rinadi. Mana rahmatli Hojiboy Tojiboyevni necha yil oldingi askiyasini eshitirsimiz, davom ettirsak.
Mana O'zbekiston terma komandasi bu yil jahon chempionatida qatnasha olmadi. Qatnashmaydi endi. Nima sababda? Chunki yo'q hech kim. Yangi yil komandasi taqib ketgan, o'rni fermerlarga bo'linib bo'lib berdigan. Xullas, unisi ham unday bo'ldi, bunisi bunday bo'ldi. Bitta Mirjalol Qosimov bordi, u ham pensiyaga chiqib trener bo'lyapti, tutilib turyapti. Chunki Mirjalol Qosimov bir o'zi so'rib o'ylagan bilan qolganlar bo'lmaganiga chatoqda. Mana televizor ko'rib o'tiring, bizikilar tepadi. Valadan tepasidan 20 metr balandlikdan o'tib ketsa, yana futbolchilarimiz qanday qilib qoldi? Deb qolmay qoldi. Yeh, super. Xuddi sal qolgandek gol bo'lishi kerak. Oho, u yoniga ham bormadi, yaqinlashmadi-yu. Ustiga yana bitta valada qo'ysang ham uni tepasidan o'tib ketadi. Yana orqasiga qarab-qarab qoldi. Eh, ketib ketaman deyapti. Bunaqa moment birinchi marta bo'lishi mana dedi. U undan ham oldin bundan ham baland ketayotganda u. Mana turgan yerda tepaga qarab tepki mana shunaqasiga. Voratov yog'di bugun. Bunaqa futbolistlar bizga kerak emas. Zo'r o'ynagan paytlar ko'p bo'lyapti. Ayniqsa katta-katta mamlakatlarni terma komandasi kelib qolsa O'zbekistonga. Sportni komandalar, zo'r komandalar. Hammasini ko'z tegmasin. Enasini ko'rsatib chiqarib yuboryapti. Enasini ko'rsatib chiqarib yuboryapti. Lekin o'zlari ham chetga chiqsa, enasini ko'rib qatib kelyaptida. Biz ham rozi edik, O'zbekiston terma komandasi biz ham xohlardik, samolyotga o'tirib tantanali ravishda kuzatib qo'ysak, bular uchib borib Germaniyaga bir marta qo'nib o'ynamasa ham maylaydi, bitta bitta maroj deb qaytib kelsa ham maylaydi, tomosha qilib qaytib kelsa ham maylaydi. O'zimizni aeroportga ham chiqolmadi-ya.
Rahmatli qiziqchi Hojiboy Tojiboy buni 10 yil oldin aytgan bu gaplarni-da. Mana hozir eshittirishimizda ijtimoiy tarmoqlarni yuzeri, jurnalist, hamkasbim Azizur qatnashyapti. Azizur, siz bir 14 yosh paytingizda aytilganda 10 yil o'tib ketdi. Nima o'zgardi? Ya'ni ijtimoiy tarmoq o'shandan beri yangilikmi bu narsa, sizga aytilayotgan narsa qadim zamonlardagi voqeami yo bugungi voqeaday eshitilyaptimi?
Assalomu alaykum. Bugungi voqea mutlaqo.
Yo, ijtimoiy tarmoqlardami deyishyapti?
Ijtimoiy tarmoqlar. Ijtimoiy tarmoqlar yonib tutamoqda oxirgi kunlarda va minglab izohlar aynan shu terma jamoa bo'yicha, Babayan bo'yicha, to Mirabror Usmonov haqida ham. Lekin shu minglab izohlardan bitta umumiy qilib gapirsa, men o'qib beraman albatta hozir bitta ikkita izohni, lekin umumiy qilib gapirsa, hamma yuzerlar, shu hamma mushtariylar kelib korrupsiyani gapiryapti. O'zbek futbolida tarqalgan korrupsiya. Mana bittasini o'qib bersam, demak, UFF barcha murabbiylarni, futbolchilarni hammasini haydavori boshqatdan noldan boshlash kerak. Lekin bunga katta mablag' kerak. Milliard dollarlar. Bunaqa katta pul yo'q. Federatsiyada va byudjetda hammasini o'g'irlab bo'lishgan 25 yil ichida. Shuning uchun foydasi yo'q buni gapirishga. Bu global muammo. Qachonki O'zbekiston Respublikasi ekonomik stabilni bo'lib korrupsiya kamaysa, ana o'shanda hamma sohalar gullab yashnaydi, deydi. Mushtariyimiz yana bir qiziqarli izoh. Futbol O'zbekiston futbol federatsiyasida korrupsiya yetarli, yaxshi to'p teparlar chetda qolib, tanish bilish uzatganlar jamoada menga qo'yib yurishibdi. Xaltora ekan hammasi. Bitta chet ellik trener komandani shunday barbod qilgan ekanki, pora olib hammaga yutkazib beravergan ekan. Balkim Babayan aytolmagan gaplari ko'pdir. 15-20 yil ichida rivojlanmagan futbol 15-20 yil ichida rivojlanmagan futbolchi yil ichida rivojlanishi mumkinmi? Futbol federatsiyamizdan kabinetlarda boshlashimiz kerak, tozalash kerak. Ya'ni yana shu korrupsiya masalasi. Futbol federatsiyadan boshlab, eng tepadan boshlab tozalash kerak degan izohlar.
Tushunmaganda shu korrupsiya deymiz, O'zbekistonda bir bunaqa bir yulduz futbollar bo'lmasa, boshqa bo'lmasa, uni masalan transferdan foyda ko'rdi desak, yoki boshqadan nimadan foyda, nima korrupsiya qilgan nimasi bor bu futbolda?
Eng katta endi mana mushtariylar ham yozishyapti. Men ham ko'rganman buni Toshkentda yurgan paytlarim. Tanish bilishchilik, ya'ni pul berib, jamoaga olib kirib qo'yib, pul orqali o'ynab yurgan, o'ynashni balkim bilmaydigan o'yinchilardir. Chunki o'zbek futbolida bu juda keng tarqalgan muammo, ya'ni tanish bilishchilik.
Har holda siz bilasiz, endi mana hamkasb Aziz Nur o'z vaqtida Paxtakor jamoasini yoshlar guruhpasida o'ynaganmisiz?
Ha, to'g'ri. Shunday.
Xo'p, endi maydon keng, to'p yumaloq. Bobomurod, sizga o'tdi to'p navbati.
Aha.
Nima deysiz endi? Mana Hojiboy aka gapini eshitdingiz. O'zgarmagan vaziyatda. Ayting.
Na, ayting, qara. Siz hozir so'radingiz, nimasi bor buni korrupsiya qiladigan deb.
Shu gapda mana Bobomurod boshqa savol ham berib qo'yay oldindan. Как будто xuddi mana Babayandan oldin juda zo'r futbol bor edi-yu, hozir mana yomon bo'lib qoldi deganday bir manzarada mani ko'zim oldi. O'zi Hojiboy Tojiboy davrida shunaqa ekan.
Shuhrat aka.
Hov.
Shuhrat aka, siz adashyapsiz. Mana shu terma jamoani misol uchun 5 kishi bo'lib o'ynadi desa ham bo'ladi, chunki 4 ta 5 tasi Babayanni Lubinchik edi, oldi. Boshqa bolalar o'ynatib chiqsa bo'lardi shu jahon. Shu holatda ham jahon chempionatiga chiqa olardi O'zbekiston terma jamoasi. Men bunda to'xtalmayman. Babayan degan mavzuga to'xtalganim yo'q. Men boshqa narsa aytmoqchiman. Bu futbolda nimani korrupsiyasi bor deyapsiz? Men sizga aytib beraman qanaqa korrupsiya borligini. Men ichida yuribman. Xo'p, bizda jamoalarga asosan davlat kompaniyalari sponsorlik qilgandan keyin, homiylik qilgandan keyin davlatning pulini chinonik bemalol klubga ajratadi. Lekin o'sha klubdan o'sha pulni shu qada qilib o'ziga chiqib cho'ntagiga o'tkazib oladi. Misol uchun futbolchiga 10 million oylik yozadi-da, amalda 5 million beradi. Futbolchi o'zi oladi, qaytarib beradi. Mana bunaqa yo'llari bor. Bunga barham berish kerak. Endi nima aytayapman? Toki bizda federatsiya rahbariyati tepadan davlat odami qo'yilar ekan, misol uchun menda hozir, men sizga hozir 20 yil sanab beraman, kimlar bizda futbol federatsiyasining rahbari bo'lgan. Mana qarang. Birinchi bizda Fozilbek Atxanbek Fozilbekov degan Toshkent shahar hokim bo'lgan, bu amaldor 91 yildan 93 yilgacha bo'lgan. Keyin Abduhakim Mutalib degan bo'lgan 93dan 95gacha bo'lgan. Keyin tasavvur qiling, ichki ishlar vaziri bo'lgan bizda futbol
federatsiyasi. Mutalib bosh vazir edi o'sha paytda. Abduhakim Mutalib bosh vazir edi. Xo'p, davom eting.
Ha, boshi. Keyin ichki ishlar vaziri Zokir Almatov 95dan 2006gacha bo'lgan. Endi 2006dan hozirgacha Mirabro Usmonov, bu ham davlat amaldori, senator. Endi qarang, davlat amaldori bo'lgan, mana shunaqa davlat odami qo'yilgandan keyin federatsiyaga davlatning kompaniyalari nima qilingandan keyin korrupsiya bor. Chunki u o'zini pulini sarflayotgan u. Xususiy klub bo'lsa edi, tiyin-tiyingacha tekshirardi xususiy homiy. Qayerga ketdi futbolchi, yetib bordimi, yo'qmi deb. Komandirovishlaridan ham atlyot nima qiladi, atlyot qilib bo'lmas edi. Men yana bitta fakt aytib beraman sizga. Mana yana bitta fakt aytib beraman. Qaysidir yili O'zbekiston terma jamoasi Bunyodkor bilan Dubayda bir gostinitsada nomer snimat qilganlar. Bir gostinitsada. O'zbekiston terma jamoasi snimat qilgan nomerlar 350 dollardan snimat qilgan, Bunyodkor 150 dollardan. Bir xil nomerlar. Qolgan 200 dollar. Ha, nega Bunyodkor xuddi shu gostinitsada, xuddi shu sharoitli gostinitsa 150 dan oladi-da shu nomerni. Terma jamoa 250 dan oladi.
Endi har xil bo'ladi narxlar xonalarda. Endi balkim lyuks xonalarda bo'ladi-ku, ichlari katta.
Lekin 200 unchalik farq demaydi-ku. Chunki federatsiyadan keladigan pul davlatdan keladigan pul. Anu pul Odilboyning puli edi. Odilboy so'rardi tiyinigacha uni. Qayerga ketdi pul deb. Shuning uchun klublarni xususiylashtirish kerak-da, davlatni chetlashtirishga iloji bo'lsa, davlat odamlar umuman yaqinlashib qolish kerak. Mana Paxtakor O'zbekiston terma jamoasiga murabbiylik qilgan o'sha braziliyalik Uberaja Dega da Silva degan bo'lgan. O'sha bo'shab ketgandan keyin Braziliyaga borgandan keyin kiroganlar. Nega sen bo'shading u yerdan desa, tasavvur qilasizmi degan. Sizlar tasavvur ham qilolmaysizlar degan. U yerda futbol federatsiyasining boshlig'i kim desa, bilmaymiz. Qalqida biznesmen kimdir bo'lgandir, saylangan desa, ishonmaysizlar qamoqxonalarning boshlig'i u yerda federatsiyaning boshlig'i degan. Ko'ring, zonaning boshlig'i deb militsiya o'tiribdi degan. Yo'g'i degan, ishonmaydilar. Ular tasavvur qilib bo'lmaydi narsani. Shunday bo'lgandan keyin hammasi davlat nazoratida bo'lgan.
Xo'p, demak, davlatni nimasidan chiqarish kerak deyapti. Nima, Bobomir Abdulla, davlat nazoratdan chiqarish kerak. Endi yangi trener masalasida ham so'rasam, aziz sizdan so'ra qolay, ya'ni yangi trener masalasida nomzodlar bormi? Boya nima Matluba aytdiki, Sariq matbuot nomzodlar qo'yibdi dedi. Sariq matbuotni qo'ysak-da, ijtimoiy tarmoqlar kimlarni qo'yibdi? Men qo'ydim bitta nomzod. Pele.
Endi ijtimoiy tarmoqlarga kelsak, yana realistik izohlarda shu Abramov nomzodi keltirilmoqda. Abramov terma jamoada bundan oldin bo'lgan. Keyin Azamat Abduraimovni ham aytib o'tishdi, lekin mana yana bitta izoh bor, yana ikkita izoh bor, juda qiziqarli. Bu komandaga Mourinho yoki Zidanni olib kelinsa ham hech narsa chiqmaydi. Qaytaga bu trenerlarni ham korrupsiyaga o'rgatib qo'yishadi biznikilar deyapti. Yoki Yevropadan olib kelingan trenerlarni foydasi bo'lmaydi. Даже o'sha Rossiyada ham foydasi bo'lmagan. Bizda qanaqa o'zgarish bo'lishi mumkin? Hamma yoni korrupsiya bosib, ildizigacha kirib ketgan bo'lsa deb yozishmoqda. Yana shu korrupsiya masalasiga kelib taqalyapmiz.
Balki zehniyat masalasi, masalan aytishadiki, sumo degan sport o'yinini faqat yaponlar o'ynar ekanda, ularni mentaliteti, mana bu vazni, boshqa narsa to'g'ri kelar ekanda. Xo'p, o'zbeklar balki zehniyatida shunaqa tajriba yo'qdir. Bular o'sha mana 8 tonni osh qilyapti-ku bugun. Guinness rekordi. O'shanga ustadir balki. Sizga provokatsion savoldi.
Endi sumoni xohlasangiz Afrikadagilar ham o'rgansa bo'ladi. Ya'ni 25 yil ichida o'rganmadi-yu, shuncha harakat qilib o'rganmadi. Sumoni xohlagan odam o'rgansa bo'ladi. Shu futbolni ham o'rgansa bo'ladi, o'ynasa bo'ladi, lekin bu tizimni o'zgartirish kerak. Bu yosh futbolchilarni noldan.
Sodiqjon aka. Demak, o'zbek futbolini sinovandasi, muxlisi. Marhamat, so'z sizga.
Korrupsiyani juda katta muammo qilib chiqarib qo'ydilar. Bunaqa unchalik emas-da endi. Jahon futboliga qarasangiz, korrupsiya yo'q, joyi yo'q o'zi. FIFA'da ham korrupsiya bor. Gap unda emas, gap korrupsiyada emas. Kimni qancha berdi?
Gap nimada? Nimada gap? Gap londasini ayting, nimada?
Gapni londasi har bir joyga mutaxassis qo'yish kerak. U beriladigan 100 so'miga ham 1000 so'miga ham ko'p ham ishi bo'lmaydi, u ishini qiladi. Ha, erga kelib olgan pul darqasidan bo'ladigan bo'lsa, pul to'laydigan bo'lsa, boshqa ish qilmaydi. Ish qiladigan odam
kimni qo'yish kerak deb o'ylaysiz? Tavsiya.
Tavsiya men ana Abramovga qarshiman. Abramov bir marta bo'ldi, meni Saudiya Arabistonida podsholar bilan o'tirib olib, 3-4 ta gol yegani hali esimdan chiqmaydi. Keyinma bir oriyatli odam qo'yish kerak, jon kuydiradi. Abramov spokoyniy odam, 5 nolga qolsa ham, 2 nolga yetsa ham turaveradi. Qiziqqon odam kerak. Bor shunaqa nimalarimiz, yoshlarda bo'ldi trenerlar. Nimada bo'ldi? O'zbekistonning boshqa terma komandalarida bo'lishdi.
Xo'p, siz endi faqat nima Sodiqjon aka, siz faqat o'zbekistonlik bo'tadingiz.
Abramov Abdurayimovmi? Ha. Chunki o'zbekistonlik bo'lmasa qolgani o'sha korrupsiya pulga yetib ketadi. Xo'p deyoringlarda, pulga yetib ketadi. Hozir biz o'zimizni kuchimiz bilan bularga sal erishishimiz kerak boshqalar bizni hurmat qilish uchun. Bizda bor shunaqa mutaxassislar, prosta topish kerak. Mana Mirjalol bor, aytkiz hozir Azamat bor, uning ukasi Jasur bor. Pastakorni qanday qilib qo'ydi? Ana yangi trener kelguncha. Ha, ko'ringlarda sal ahvol. Hozir jurnalistlarimiz aytdiki, O'zbekistonda milliy chempionatda o'sish yo'q, xususiylashtirish kerak. Xususiylashtirsa bilasizmi nima bo'ladi? Butun chet elda o'ynaydigan o'yinchini olib keladi, O'zbekiston futbolchilari chekkada qoladi, u o'zini pulini ishlashi kerak, sportni yana shu battar ahvolga keladi. Bizi bolalarda konkurensiya sazovat qilish kerak. Men ko'ryapman O'zbekiston chempionatini, muntazam ko'rib boraman. O'zbekiston komandalari Ya kombinasyon oyun ko'rsatardi.
Xo'p, tushundim, Sharifjon aka. Tushundim sizni. Mana yonimda mana Aziz Nur o'tiribdi, o'sha Paxtakorni yoshlar terma jamoasida o'ynagan bir paytlar yoshligida ikki xil yo'nalish bor-da futbolda. Dunyo har bir sohada. Ya'ni birinchisi tashqaridagi eng yulduzlarni sotib olib kelib o'ynatasiz-da.
To'g'ri.
Ikkinchisi o'sha jodugarlarni o'zimizdan o'stirib chiqarish deydi. Parvarishlab o'zingiz yetkazasiz-da. Ikkita yo'nalish bor. Va xususiy bo'lib ketsa, xususiy tadbirkor tashqaridan qimmatbaho futbollarni transfer qilib sotib olib keladi-da. Hammani yutib chiqib, eng zo'r o'yin nima terma jamoa qiladi. Va bundan balkim o'zbek millati yo yutadi yo yutmaydi. Lekin o'sha u Yangioboddagi, Sho'rchidagi, Xonqadagi, Nukusdagi bolalarni ko'chada yurgan bolalarni Braziliyadagidek olib kelib yetishtirsa, bulardan bir millat manfaat ko'radi degan bir yondashuv bor-da. Qaysi to'g'ri buni?
Endi futbolistlarga kelib to'xtasak, shu xorijlik futbolistlarga meni fikrimcha bularni olib kelish kerak, xorijlik futbolistlarni olib kelish kerak. Albatta, futbolni, o'zbek futbolini xususiylashtirish kerak, lekin xorijlik futbolchilarni olib kelib kvota qo'ysa bo'ladi. Masalan, boshqa chempionatlarda qarasangiz, har bir mamlakatdan kelib futbolistlar o'ynaydi, lekin o'zini mamlakatidan shu o'zini fuqarosi bo'lgan futbolistlar uchun ko'proq joy beriladi, ya'ni kvota qo'yiladi. Va shu orqali xorijlik endi mahorati ko'proq narsalar ko'rgan, ko'p jamoalarda o'ynagan shu futbolistlarni olib kelib o'ynatsa, endi o'rgansa bo'ladi deb bu futbolistlardan. Bu bir paytlari O'zbekistonda ham shunaqa bir rivojlanish yuzaga kelgan. Masalan, shu Bunyodkor o'sha paytlari quruvchi bo'lgan, o'sha quruvchi Rivaldoni olganida, Villanuevani olganida Paxtakor ancha bir mahoratli futbolchilarni olib kelgan, ya'ni xorijlik futbolchilarni olib kelib o'zbek futbolini qizitgan. Bizani futbolchilarimiz shu narsani ko'rib o'rgangan va mana hozir ko'rib turibmiz, mahoratli birikta futbolchimiz bor O'zbekistonda. Yo'q emas.
Aziz Nurning fikrlari edi. Sobiq futbolchi, hamkasbimiz, ijtimoiy tarmoqlar bo'yicha mutaxassis Bobomurod, siz nima deysiz mana shu masalaga? O'zbek futboli o'z yog'ida qovurilib yotdi, tashqaridan yangi qon kerak bunga, transfer kerakmi? Yoki davom etursinmi shu tariqa, nima bo'lsin?
Baribir legionersiz, o'sha yaxshi sifatli legionersiz milliy chempionatni rivojlantirib bo'lmaydi. Mana bizda hozir 3+1 sistemasi ishlaydi Osiyoda. Ya'ni 3 ta futbolchini любой boshqa Yevropa, Latin Amerikasidan olib kelsa bo'ladi, 1 ta futbolchi Osiyodan olish kerak. Bizning klublar shundan foydalanib, o'zini byudjetidan kelib chiqib, arzon garov serbiyalik futbolchilarni olib kelib, Osiyodan ham bittani olib o'ynatib yuribdi. Misol uchun ular kelmasa o'sish bo'lmaydi. Mana shu Odil Ahmedov biz hozir jamoamizni, milliy jamoani sardori. Men o'ylaymanki, shu vaqtida o'sha Odil chiqayotgan paytda Rivaldo kelmaganda, Rivaldoga qarshi o'ynab shu bola Odil Ahmedov bo'ldi-da. Rivaldo bo'lmasa hozirgi darajasiga yetmasdi shu. Chunki konkurentsiya bor edi-da. Bunyodkorda u o'ynardi, Paxtakorda o'ynardi, o'sardi, o'zini ustida ishlardi. Men fikrim shuki, bu legionerlar limitini qo'yib, legionerlardan foydalanaverish kerak. Bu rivojlanishga xizmat qiladi. Endi boylar o'zini puliga legioner olib keladimi, mahalliy bolani chiqaradimi, u boyni o'zini o'ziga havola, pul uniki, agar xususiylashtirsa-da uni o'ziga havola qilib berish kerak. Chunki u o'zi sarflaydi, natijaga o'zi javobgar bo'ladi. U ham kallasi ishlamaydigan odam bo'lmaydi-ku boy degan. U biladi qayerda nimani olib kelish. Futbolni ommalashuviga ham o'sha mashhur legioner futbolchilar ko'proq xizmat qiladi. Konkurentsiya oshiradi. Chunki men legionerlar kelish tarafdoriman hamisha.
Xo'p, mana O'zbekiston futbol federatsiyasi Samvel Babayanni milliy terma jamoa bosh murabbiyligi vazifasidan o'tkazilganligini ma'lum qildi. Mana shu Samvel Babayanni ketgani ortidagi saboqlarni biroz bo'lsa ham muhokama qildik. Eshitishimiz oxirida Samvel Babayan davridagi asosiy saboq nima edi? Nimani o'rgandik undan biz? Babayanni ketishi ketdi endi. Lekin har bir narsadan dars olish mumkin-ku. Menga qolsa Samvel Babayan butun O'zbekistondagi boshqa muammolar, konvertatsiya, inson huquqlari, chiqish vizasi, milliy pasport, mardikorlar, boshqa muammolarni odamlarni unuttirib, faqat futbol haqida gapirtirishga undadi odamlarni. Shunaqa emasmi Bobomurod? Ya'ni asosiy saboq nima?
qanday saboq? Odam asosiy ishi, misol uchun Adidas magazinlarini ochib qo'yib, asosiy ishi menejerlik, ya'ni futbolda trenerlik qilmagan, asosiy ishi butun faoliyati menejer bo'lgan odamni olib kelib qo'ydi. Nima kimdan so'radi? Murod Osmon kim bilan maslahatlashdi? Birodar Abdurayev kabi futbol faxrlari bilan maslahatlashmagan. Murabbiylar kengashi bor. Oliyga murabbiylar kengashi. Ular bilan maslahatlashmadi. Nimadan dalolat beradi? O'sha tepadan qo'yilgandan keyin o'z bilganini qiladi. Hech kim bilan maslahatlashmaydi. Bir tinga olmaydi xalqning fikrini. O'sha asosiy nima shu. Kim yoqsa, ko'ziga yaxshi ko'rinsa, litsenziyasi bo'lsa qo'yaveradi. U ipodromda savdo-sotiq qilib kelganmi, boshqa qilganmi qiziqtirmaydi. Litsenziyasi bor qo'yadi. Biz bilan hisoblashmaydi. Sistemani o'zgartirish kerak. Sistemasi saylanuvchan bo'lsa o'sha odam saylanadigan bo'lganda o'shani saylagan odamlar bilan maslahatlashadi. Huquqdan ma'mun qo'ysam bo'ladimi deb bir og'iz so'raydi.
O'zi yillar davomida men Bobomurod qurultoy eshittirish qilaman. 16 yildan beri qilaman. Har doim eshittirishni oxiriga borganda shunaqa chiqadi. Ya'ni sistemani o'zgartirish kerak. Yani, davlat sistemasini degan ma'noda so'z kelib chiqadi-da. Sodiqjon akadan so'ramoqchi edim. Sodiqjon aka nomar mana Samvel Babayan davridagi milliy terma jamoa nima dars berdi, nima xulosa berdi sizga? Masalan, bir muxlis sifatida nimadan xavfsiraysiz, pir bo'ldi sizni?
Xavfsiram pir bo'lgani mana shunday hozir yaxshi yetiz mana shu bitta kamida o'tdi, shu kamanda bilan chiqsa bo'lar edi. Finansiyatni, bilimchilarni qo'yib shu yutqizdi dedi. Bu gap 100% qo'shilaman. Futbolchilarimiz bilan juda ham chiqsa bo'ladigan darajada edi. Bizga saboq bo'lgani shuki, menga prosta odillik ko'zyoshlari ozgina odamni yuragini nima qildi. Shunaqa voqealar boshqa bo'lmasligi uchun biron choralar ko'rishga o'ylasharmikin endi deb yaxshi umid qilyapmanda biron narsaga.
Xo'p, Sodiqjon aka, nomonib o'sha Odiljonni ko'zyoshlaridan xafsalasi bo'libdi. Lekin mana Moskva ko'zyoshlarga ishonmaydigan film bor-da, professional futbol ham ko'zyoshlarga ishonmaydi. Hissiyotlarga emas, mana nemis futbolini ko'rsak, asosan mantiq, ish, mehnat bilan bo'ladi. Sizning fikringiz, ya'ni nima saboq bo'ldi mana shu keyingi Samvel Babayan davridagi terma jamoani muvaffaqiyatsizliklar nimasi, cheredasi?
Avvalambor, futbol u teatr. Va aynan shu savolga kelib to'xtasa, o'zbekchilikning bir muayyan alomati shu tanish bilishchilikni to'xtatish kerak, yo'q qilish kerak uni. Masalan, mana praktikasiga kelib qarasa, bunga O'zbekiston futbol federatsiyasini prezidentini almashtiradigan vaqt kelib qoldi deb o'ylayman va uni tepadan qo'ymasdan saylov o'tkazish kerak deb o'ylayman. Shu FIFA'ni reglamentlari bor, OFK'ni reglamentlari bor, tepadan qo'ymasdan saylov o'tkazish kerak. Va shu saylov orqali, obyektiv saylov orqali shu hamma shu tanish bilishchilikni yo'q qilsa bo'ladi deb o'ylayman.
Xo'p, mana eshitirishimizning eng yosh a'zosining fikri edi. Eshitirishimizga ajralgan vaqtim tugayapti, mana 1 soat gaplashdik. Nima deysiz, o'sha maydon keng, to'p yumaloq, ertaga o'yin bo'ladi, yana qo'ng'iroq chalinadi, hamma 11 ta odam o'rtaga tushadi. Yana umid qilamiz yaxshilikda har holda. Eshitirishni Pragadagi nomid shayton. Eshitirishni Pragadagi studiyada Abdulla Iskandar taqdim qildi. Butun futbol ishqibozlariga omad tilayman, yaxshi o'yinlar bo'ladi deb umid bildiraman. Rahmat hammaga, sog' bo'linglar.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqaridagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.